Latgalē policija atklāja cilvēku tirdzniecību. Ārzemju viestrādniekiem neizmaksāja algas, atņēma dokumentus, draudēja un fiziski ietekmēja. Lai gan policija neatklāja uzņēmumu, zināms, ka tas atrodas Lībānos. Uzņēmums ražo cepumus ar zīmolu aduks. Uzņēmuma vadītājs ir apcietināts. Aizturēti vēl divi cilvēki, kuri zināja par notiekošo. Ļoti daudz COVID-19 pacientu vakar nonāca slimnīcās, kopumā 65. Tas nozīmē, ka slimnīcās šobrīd ārstējas vairāk nekā 400 COVID-19 pacientu, un tas ir līdz šim lielākais skaits. Kopumā atklāja vēl 380 jaunus COVID-19 gadījumus. Vēl 5 saslimušie seniori ir miruši. Daudz jaunu saslimušo arī kaimiņu valstīs. Lietuvā to skaits pārsniedz 2000 un 16 cilvēki miruši. Igaunijā savukārt vēl 364 jauni gadījumi un viens cilvēks miris. Ja slimos aizvien vairāk cilvēku, attālinātās mācības varētu būt arī 5. un 6. klasēm. Šobrīd attālināti mācās vecāko klašu skolēni. Par to spriedīs nākamnedēļ, kad analizēs COVID-19 saslimstības datus. Valsts prezidents Egils Levits gatavs atteikties no algas palielinājuma. Levits lūdz nākamgad saglabāt tādu algu, kāda tā ir šogad. Prezidenta kancelēja ar šādu lūgumu vērsās Saimā. Par valsts augstāko amatpersonu algām lemis Saima, pieņemot ikgadējo valsts budžetu. Valsts nekustamie īpašumi apturēja stūra mājas izsoli. Tas notika pēc kultūras ministrijas lūguma. Valsts nekustamie īpašumi saprot vēlmi saglabāt vēstures liecības un gatavi arī turpmāk pārvaldīt ēku, ja tam būs nauda. Šodien sākas Eiropas HIV testēšanas nedēļa. Mediķi atgādina, ka pārbaudīties var ne tikai šajā nedēļā, bet visu gadu. Latvijā darbojas 19 testa punkti. Tajos visos var pārbaudīties bez maksas. Citviet pasaulē Baltijas valstu saraksts ar nevēlamām Baltkrievu personām būs vēl garāks. Vēl 26 amatpersonas nedrīkstēs ieceļot Baltijas valstīs. Turklāt Eiropas Savienība varētu neļaut Baltkrievijai iestāties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Tā aicinās arī Starptautisko valūtas fondu nepiešķirt naudu Minskai. Tikmēr Aleksandrs Lukašenko sola cīnīties ar sabiedriskās kārtības traucētājiem. Viņš arī cīnīsies pret balti sarkani baltā karoga izmantošanu. Uz priekšu virzās Eiropas Savienības un apvienotās karalistes sarunas par tirdzniecību pēc Brexita. Vēl gan ir daudz darāmā, lai vienošanos līdz gada beigām varētu parakstīt. Tā saka Eiropas komisijas prezidente. Domstarpības ir vēl par nozvejas tiesībām, par godīgu konkurenci un to, kā risināt strīdus nākotnē. Igaunijas izglītības un zinātnes ministre Mailisa Repsa šodien atkāpās no amata. Tā viņa uzņēmās atbildību par savām kļūdām. Ministrei šonadēļ bija jāskaidro sabiedrībai, kāpēc ministrijas šoferis regulāri vadāja viņas bērnus uz skolu un interešu izglītības pulciņiem. Un vēl par sportu Latvijas skeletonists Martins Dukurs šodien sezonu sāka ar uzvaru Siguldā. Tur notika pasaules kausa pirmais posms. Viņa brālis Tomas Dukurs kopvērtējumā ieguva 4. vietu. Noslēgumā vēl laika prognoze. Šonakt un rīt. No rīta būs lietus, slapsnieks un sniegs, ceļi būs slideni. Dienā nokrišņu būs maz, rīt vakarā līs tikai Kurzemē. Būtīs brāzmains dienvidu rietumu, dienvidu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē tas būs spēcīgāks. Vakarā jūras piekrastē vēja brāzmas var būt ļoti spēcīgas. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4 grādi, dienā plus 2 plus 5 grādi. Piekrastē par dažiem grādiem siltāks. Rīgā šonakt gaidāmi nokrišņi, dienā pārsvarā sauss un saulains laiks, vējš pierims, bet rīt vakarā tas atkal pastiprināsies. Gaisa temperatūra 0 grādu no rīta līdz plus 5 grādiem dienā.